Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, ég minni háttvirtan þingmann á áhersluna sem ég lagði á að menn líti á heildarmyndina og langtímaáhrifin. Og ef að við teljum að slys hafi verulegan kostnað í för með sér fyrir samfélagið, þá hljótum við að gera ráð fyrir því að ef menn ráðast í úrbætur, þá verði kostnaðurinn, útgjöldin í framtíðinni, fyrir vikið minni. Þannig að með þeim hætti þá sé hægt að meta hvaða framkvæmdir séu mest aðkallandi og til þess fallnar ekki bara að auka útgjöld heldur að auka í framtíðinni sparnað. Og það sama má segja að eigi við varðandi lífeyrisumræðana, þar þurfum að líta meira á heildarmyndina og langtímaáhrifin. Það er ég sérstaklega að tala um skerðingar vegna atvinnutekna sem að hafa það í för með sér að vinna sem ella væri unnin, framleiðsla sem ella yrði til, skatttekjur sem ella myndu skila sér, verð ekki til og skila sér ekki vegna þess að hvatinn sem ríki sendir út, eins ósanngjarn og hann er sá að þú hafir ekkert upp úr því að vinna þegar þú komin á ákveðin aldur. Þá verður þú bara skertur að fullu og, eða því sem næst og þar á leiðandi eigir þau bara að ljúka störfum og hætta að framleiða þau verðmæti sem að þú hefur aflaði reynslu og þekkingar í að framleiða jafnvel áratuga skeið. Það er mjög undarlegt að heyra nálgun margra sjálfstæðismanna á lífeyriskerfið og þessna kallaði nú sérstaklega eftir meiri umræðan það hér á. Það er ekki annað að heyra þar en að þegar að menn borgi í lífeyrissjóði þá bara séu menn að borga eins og hverja er að skatta. Rétt eins og skattar sem að renna í velferðarkerfið að eru leiti, í almannatryggingar að eru leiti. Ég efast að stór hluti þess fólks sem að í hverju mánuði sér í launaumslaginu sínu háa greiðslu í lífeyrissjóðsinn átti sig á því að þetta sé viðþorf sjálfstæðismanna.
Andsvörum er lokið til málstekur hæstvirtur